وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ